Αυτές τις μέρες βλέπω μια σειρά, το The Pitt, που είναι πραγματικά εξαιρετικό medical drama και δεν είμαι πολύ fan αυτού του είδους, αλλά είναι φοβερό. Για όλους εκεί έξω που είστε boomers, είναι από τους ίδιους ανθρώπους που κάνανε το ER με τον George Clooney κάποτε. Fun fact. Και ο πρωταγωνιστής, ο Dr. Robinovich, είναι ο Μάνος Βέζος. Αν δηλαδή δεν έχετε δει ποτέ τον Μάνο, τον ιδιοκτήτη του Hafton FM και προσωπικό μου παραγωγό, ο Μάνος είναι ο ντόκτορ. Και όπως ο γιατρός σώζει ζωές, έτσι και ο Μάνος σώζει τη μέρα, κάθε Κυριακή. Ξημερώματα του στέλνεις, μπορεί να του στείλεις αρχείο, τρεις το χάραμα, να σου πω, α, πάρε και ένα αρχείο, ας πούμε, να φτιάξει ένα podcast από το μηδέν. Α, ναι, cool, ξέρω εγώ, thanks. 9 η ώρα το πρωί θα το έχει έτοιμο. 10 η ώρα θα δημοσιευθεί.
Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, εννοείται.
Εγώ τον ευχαρίσω αρκετά, παρομοιάζοντάς τον και λέγοντας ότι είναι φτιστός, ένας από τους πιο hot ηθοποιούς αυτή τη στιγμή στο Hollywood και ένα από τα πιο hot ονόματα αυτή τη στιγμή στο κομμάτι των σειρών. Είναι στο HBO Max η σειρά, είναι πάρα πολύ ωραία και ο Μάνος Βέζος πρωταγωνιστή. Λοιπόν, κάπως έτσι ξεκινάμε το Overstear 189. Με γιατρούς και νοσοκόμους. Γιατί τι είναι η ζωή άλλωστε.
Α, περάσαμε στα φιλοσοφικά κατευθείαν. Ξεκινάμε, καλά ξεκινάμε.
Θάνατος, πόνος, αίμα και θλίψη.
Έρευος, θλίψη, θάνατος.
Αύριο έχω ένα ραντεβού με γιατρό και μπορεί να είναι τελευταία φορά που με ακούτε.
Σωστά.
Στο...
Ναι. Είναι πολύ σημαντικό να μπεις από τώρα στο mood.
Ναι, γιατί μπορεί την άλλη Κυριακή να είμαι διασωληνωμένος κάπου και να μην μπορώ να μιλήσω.
Ναι, σωστά είναι και αυτό. Είναι πάντα ένα αρκετά πιθανό σενάριο.
Ναι. Θα επισκεφθώ γιατρό, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να με ακούσει και να μου πει. Α, πώς περπατάτε καν, κύριε Μπίζα.
Κύριε Μπίζα, έχετε τρεις μέρες να ζήσετε. Count your days, man.
Τρεις μέρες θα δω, θα προλάβω την πρώτη μέρα δοκιμών, ανάλογα πότε θα πεθάνω μέσα στην τρίτη μέρα. Δηλαδή,
θα δουλεύεις.
Θα το απόγευμα.
Θα δουλεύεις. Κάτσε να δεις πιτ.
Ναι, θα τελειώσω τη σειρά.
Τι
θα πεθάνω έτσι, ήσυχα και ωραία.
Άσε, δεν πειράζει, θα καλύψω εγώ δοκιμές, μην ασχίσεις.
Εντάξει, οκ. Αυτό το είχα λίγο άγχος, η αλήθεια εννοώνται. Λοιπόν, ξεκινάμε με της επικαιρότητας, πολύ απαλά, Williams FW48. Παρουσιάστηκε το μονοθέσιο που δεν έχουμε δει ακόμα στην πίστα. Το είδαμε βέβαια μετά σε κάποιες φωτογραφίες στο Silverstone, στο Shakedown. Συνάδελφος ο οποίος ήταν στη διαδικτυακή συνέντευξη τύπου που έγινε λίγες ώρες πριν την παρουσίαση του μονοθεσίου και είχε εμπάρκο, μου πέρασε το μήνυμα ότι ο James Vowles είναι εξαιρετικά Ron Dennis στις απαντήσεις του και αν δεν ξέρετε τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι λέει πάρα πολλά πράγματα χωρίς να λέει τίποτα.
Full PR.
Ο τύπος είναι, ναι, ok, full PR mode αυτή τη στιγμή και είναι απολύτως λογικό γιατί η χρονιά ξεκίνησε με το αριστερό για τη Williams έχοντας χάσει το shakedown.
Νομίζω με το χειρότερο δυνατό τρόπο έχουν ξεκινήσει, δηλαδή δεν φαντάζομαι ότι υπήρχε κάποιο χειρότερο σενάριο στην Williams ή για οποιαδήποτε άλλη ομάδα.
Ναι, μέχρι και η Cadillac κατάφερε να κατέβει, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Είχε τα προβλήματά της και αυτή, αλλά τουλάχιστον ήταν στην πίστα. Είναι περίεργο το μονοθέσιο κατά την άποψή μου σε επίπεδο χρωματισμού. Αυτή η προσέγγιση με την Barclays, η οποία ήρθε να καταλάβει ένα πολύ μεγάλο μέρος του sidepod κατά την άποψή μου, δεν ξέρω τι χρήμα δίνει και το έχει κερδίσει αυτό το estate, το real estate πάνω στο μονοθέσιο. Μετά από κάτω έχεις και το απαλό ροζάκι, παύλα σαμπανιζέ, παύλα κουφετή. Κουφετή, θα το λέγεις αυτό.
Ποιο, πού το βλέπεις το κουφετή.
Της κομμάτσου, το... Α, όχι, άσπρο είναι.
Κουφετή λέω κι εγώ, τι...
Είναι off-white. Είναι off-white.
Τι βλέπω με γελάν τα μάτια μου.
Επίσης, αν σας αρέσει αν σας αρέσουν οι μπαταρίες και τα καζίνο, you are in for a treat.
Τα έχουμε όλα. Τα κάνουμε όλα. Τα κάνει όλα και συμφέρει εκτός από το να βγαίνει στην πίστα.
Έχουμε και Duracell στο Airbox και το κάλυμα της Ζάντας είναι ρουλέτα, Jackpot City, βλέπω. Διότι μπορεί να μην μπορούμε να διαφημίσουμε το Marlboro και το, την Couloise και τη West, αλλά πάρε λίγο διαδίκτυα εγώ τζόγο στη μούρη σου, στα μουτσούνια σου.
Και λίγο ζιν. Ποια έχει το ζιν, θύμισέ μου.
Ζιν έχει Ferrari, και θέλω να ξέρετε ότι επειδή εγώ καπνίζω IQOS και γι' αυτό άλλωστε πάω στο γιατρό αύριο, γιατί θα πρέπει να σταματήσω να καπνίζω μάλλον. IQOS εδώ στην Ελλάδα έκανε μια φοβερά τίμια προσπάθεια να μου περάσει το ζιν σαν my side bitch. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Δηλαδή, όταν δεν έχω IQOS, ρούφα ένα μασόμενο νικοτινένιο να νιώθεις λίγο σαν junkie στη δεκαετία του 90 στην Αμερική, ας πούμε.
Πολύ ωραίο.
Θες να νιώσεις όπως νιώθανε οι άστεγοι στη Νέα Υόρκη επί Ρίγκαν.
Όχι,
πάρε αυτό.
Όχι ιδιαίτερα, όχι ιδιαίτερα θα έλεγε κανείς, αλλά sure.
Λοιπόν, οπότε εγώ του βάζω του Λίβερη ένα 4,5, ένα 4,54 βασικά στα 10.
Πολύ συγκεκριμένο, μ' αρέσει. Εντάξει, δεν ξέρω. Δεν τρελαίνομαι, όντως. Νομίζω είναι από τα λιγότερο αγαπημένα μου για φέτος. Αλλά, εντάξει, δεν είναι και τόσο κακό. Δηλαδή πάνω από 5 θα έβαζα, ένα 5,5.
Ναι.
Ναι.
Ένα 5,5 φιλέ, 5,5 χωρίς decimal, άλλο decimal.
Ωραία, ένα 5,55.
Α, 5,55.
Κάρλος Σάινθ επίσης.
Πολύ ωραία. Ναι, Κάρλος Σάινθ χώρισε με τον συνοδηγό του, ο μπομπάς Κάρλος Σάινθ. Mm-hmm. Ο μπομπάς σας Κάρλος Σάινθ, για να είμαι πιο ακριβής.
Ο πατέρας όλων. Όχι.
Ο πατέρας σας.
Άλλος είναι ο πατέρας όλων.
Όπως επίσης ο βιολογικός σας πατέρας έγινε πρεσβευτής, παύλα, θα παίρνω τα λεφτά μου πλέον από τον Άστον Μάρτιν, ο Τζένσον Μπάτον, ο Γένσονας, το αγαπημένο μου αγγλάκι εκεί έξω.
Αγγλάκι ακούω, ωραία.
Ο μοναδικός άνθρωπος που φέρει την Βρετανική.
What has life been reduced to, να λέμε τον Τζένσον Μπάτον αγγλάκι, ωραία.
Όλοι αγγλάκια είναι, απλά αυτό είναι το αγαπημένο μου δικό μου αγγλάκι, είναι το προσωπικό μου αγγλάκι. Είναι το αγγλάκι που παίρνω σπίτι μου και το αφήνω, ας πούμε, σαν μπιμπελό.
Πολύ ωραία.
Τζένσον Μπάτον, τον ευχαριστούμε για ό,τι έχει προσφέρει. Φυσικά, λόγω Honda έχει πάει στην Aston Martin, έτσι, πάρα πολλά χρόνια. Η καριέρα του Μπάτον συνδυάστηκε με τη Honda και στην Bar Honda και όταν η ομάδα αγοράστηκε από τη Honda και έγινε κανονικά Honda Racing και μετά στη McLaren. Τέλος πάντων, το παιδί την αγαπάει την Ιαπωνία, έχει τρέξει και στην Ιαπωνία άρρωστε στο Super GT. Οπότε προχωράμε φεύγοντας από τις δύο βρετανικές ομάδες και την ιαπωνική επιρροή αυτών και πηγαίνουμε σε ένα θέμα το οποίο είναι λίγο ιδιαίτερο, το οποίο πρέπει να πω από πριν ότι δεν ήταν πολύ δύσκολο να ψάξω. Είναι πραγματικά πολύ εύκολο να βρεις κάποια πράγματα στο ίντερνετ.
Είναι ακραία, είναι σοκαριστικά εύκολο να βρεις όλα τα πάντα, όλα τα στοιχεία για αυτή την υπόθεση και νομίζω ότι κάπως με τρομάζει αυτό, να σου πω την αλήθεια, αλλά okay, πάμε παρακάτω, ναι.
Ναι, πρόκειται για την υπόθεση Jeffrey Epstein, και όχι Epstein, αν θέλετε.
Δεν θέλουμε.
Okay, Epstein, σε κάθε περίπτωση, θέλετε, δεν θέλετε. Όπως δεν είναι Bernie Ecclestone.
Bernie.
Είναι Bernie Ecclestone.
Eccleston.
Λοιπόν, μια και τον ανέφερα και αυτόν και τον άλλον, κάναμε μια έρευνα στο Car and Driver. Ψάξαμε να δούμε ποιοι άνθρωποι τη Φόρμουλα 1, το όνομά του τουλάχιστον αναφέρεται στα αρχεία της υπόθεσης. Είχαμε τέλη Γενάρη μια νέα δημοσίευση εγγράφων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Αμερικής, των ΗΠΑ της Αμερικής. Πρόκειται για mails, για φωτογραφίες, για προσωπικά αντικείμενα, για σημειώσεις, για SMS. Τέλος πάντων, 3,5 εκατομμύρια είναι σύνολο τα έγγραφα. Υπάρχει και ένα πάρα πολύ ωραίο site, το οποίο, εάν δεν έχετε ύπνο ή αν θέλετε να χάσετε τον ύπνο σας, λέγεται jmail.world και είναι όλα τα mail, όλα τα SMS, όλες τις φωτογραφίες της υπόθεσης της Jeffrey Epstein σε ένα περιβάλλον που μοιάζει με τη Google. Άρα Gmail, Gphotos, καταλάβατε. Το πιο πρόσφατο email που ξέρουμε ότι έχει δεχτεί αυτός ο λογαριασμός είναι από έναν τύπο ο οποίος είπε LOL, good riddance, τρεις μέρες αφού έγινε γνωστός ο θάνατος του Epstein. Epstein. Τέλειος. Πολύ καλός αυτός ο hater. Είναι το meme με τον μαύρο κύριο ο οποίος είναι στην κηδεία του εχθρού του. Το έχεις δει?
Δεν ξέρω.
Ήρθα για να βεβαιωθώ ότι αυτός ο βλάκας και ο που πέθανε.
Όχι, δεν το έχω δει.
Το έχεις δει και δεν το ξέρεις.
Μάλλον, το έχω δει και δεν...
Πάτα Black Guy Funeral Meme, ας πούμε, και θα δεις. Λοιπόν, Jeffrey Epstein και Formula 1. Έχουν διαβάσει, έχουν ακουστεί μάλλον πολλά ονόματα και έχουμε διαβάσει πολλά έγγραφα. Το έχεις δει, βέβαια το έχεις δει.
Οκ, συνεχίζουμε.
Λοιπόν, Bernie Ecclestone εμφανίζεται στα έγγραφα, αλλά αναφέρεται κάποιος σε αυτόν. Δεν είναι ότι ο Ecclestone είχε κάποια σχέση με το νησί του Epstein, με το κύκλωμα παιδεραστίας και σεξουαλικών αδικημάτων του Epstein, τουλάχιστον αυτό δείχνουν τα έγγραφα μέχρι στιγμής. Ο Ecclestone ήταν σε κάποια φάση σε διαδικασίες να αγοράσει την πίστα του Silverstone, τότε που ο αγώνας στην Αγγλία δεν πήγαινε πάρα πολύ καλά, οπότε ήθελε να αναλάβει ο ίδιος στην ουσία το promotion του αγώνα, και ο Epstein λειτουργήσε ως ο ενδιάμεσος ανάμεσα στον Bernie Ecclestone και ένα επενδυτικό σχήμα υπό τον επιχειρηματία David Mitchell, που ήθελε να εμπλακεί στο project, και το όνομα του Ecclestone εμφανίστηκε σε ένα mail που έγραψε ο Λόρδος Peter Mandelson, ο οποίος έχει ακουστεί πάρα πολύ στα αρχεία του Epstein, προσωπική σχέση και όλα αυτά τα πάρα πολύ ιδιαίτερα, μαζί με τον τέος πρίγκιπα Άντριου κτλ. Ο Ecclestone μάλιστα λέγεται ότι έχει βρεθεί και σε ένα πάρτι που ήταν και Epstein, το πάρτι των 60 γενεθλίων του Άντριου, ή νιώθω άσχημα να λέω Άντριου, θα λέω το τέος πρίγκιπα Ανδρέα. Πώς φαίνεται.
Νιώθεις άσχημα να λες Άντριου?
Δεν ξέρω, γιατί λέγαμε τον πατέρα του Φίλιππο. Οπότε, ξέρω εγώ, παίξε μπάλα με Ανδρέας, ας πούμε. Το τέος πρίγκιπος Ανδρέα.
Οκ. Okay.
Σαν πως θα με γνωρίσει ποτέ και να το γνωρίσω.
Έλαντε. Σαν
δεν είμαι 14 χρόνο αγοράκι.
Θα ακούσει το...
Η κοριτσάκι.
Σωστά, δεν κάνουμε διακρίσεις.
Σωστά. Ορμαν, Ορμαν.
True. Okay.
Το όνομα του Λόρεν Στρόλ, όπως και τη σύζυγου του, εμφανίζεται. Δεν θέλω, δεν είναι incriminating. Δεν υποπρόκειται για στοχοποίηση και για, πώς να πω, δεν δείχνουν αυτά τα αρχεία πάντα ότι έχεις να κάνεις με την υπόθεση Epstein.
Προφανώς.
Πλώς αναφέρεται το όνομά σου.
Ναι ρε παιδί μου, αλλά δεν αναφέρεται το δικό μου ή το δικό σου, ας πούμε.
Για μένα δεν έχω ψάξει. Για σένα έχω ψάξει, το έχω δει δύο φορές. Θα στα πω μετά. Λοιπόν, η οικογένεια Stroll αναφέρεται εκεί οι δύο. Συγκεκριμένα ο Lawrence, ο Jeffrey Epstein, σε ένα mail του λέει ότι είναι εντυπωσιασμένος με το τι έχει καταφέρει ο Lawrence Stroll με τον Michael Kors και τον Silas Chu. Ο Stroll είναι και ένας από τους ανθρώπους που ίδρυσαν το Michael Figuer, οπότε ο Michael Kors είναι επίσης στο χώρο της μόδας. Και υπάρχει και ένα mail της Ghislaine Maxwell, της συζύγου και συνεργού του Epstein στην όλη υπόθεση, που αναφέρει ότι υπήρχε ένα get together στο σπίτι του Epstein, που ήταν να έρθει ο Lauren Stroll και θα παρήθατο εκεί και ο Bill Clinton, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Φαίνεται το όνομα του Eddie Irvine, του Ιρλανδού, ο οποίος έγραψε μια αξιομνημόνευτη καριέρα στη Formula 1. Αργότερα έφτιαξε τον προσωπικό του πλούτο ασχολούμενος με το real estate. Μπήκε στο χώρο των πώς το λέμε στα ελληνικά,
των ακινήτων.
Των ακινήτων, αλλά δεν είναι απλά ακίνητο. Δεν πήγαινε και παίρνει, ας πούμε, πολυκατοικίες στο Βραχάτι. Ο άνθρωπος ασχολείται με έτσι, πολύ μεγάλα project. Έτσι κι
Πάλι
αλλιώς.
ακίνητα
Έτσι κι
είμαστε.
αλλιώς. Ναι, έτσι κι αλλιώς. Ναι, αλλά είναι real estate. Με το real estate, μου αρέσει καλύτερα. Όπου αναφέρεται σε ένα mail προς ένα στέλεχος της Soros Fund Management, πίσω από λένε ο George Soros, στο οποίο λέει η κυρία Maxwell, θα μου στείλει ονόματα και αριθμούς ατόμων για να παίξω μαζί τους στην Ιρλανδία. Και φυσικά αναφέρεται το όνομα του ποιου άλλου, του πολιούχου τη εκπομπή, του Φλάβιο Μπριατόρε. Δεν είναι ο Νίκ Δε Μάρκο που λίγο σε εκπομπή.
Σωστά. Όχι, όχι. Είναι, ο Νίκ Ντε Μάρκο είναι απλά προσωπικό φίλο τη εκπομπή.
Είναι προσωπικό φίλο εκπομπή,
Ναι.
ναι.
Ενώ
Θέλω να θυμάστε.
ο Φλάβιο είναι,
Ο Φλάβιο
είπαμε,
είναι ο
ο
πολιούχο.
πολιούχο.
Ο Νίκ Δε Μάρκο είναι ο προσωπικό φίλο. Ο Μάριο Αντρέτη είναι δικό μου προσωπικό φίλο. Δυστυχώ έχει κάποιε περίεργε απόψει, αλλά αγαπώ του φίλου σου με τα λαττωματά του. Και τα λίγο περίεργε απόψει εννοώ ότι είναι ρατσιστή και μάγκα. Αλλά πει τα θε. Δεν είναι
Που
ότι.
είναι εξαιρετικά ειρωνικό,
Ναι.
εξαιρετικά
Οξύμορο.
οξύμορο, συγγνώμη, και πάρα πολύ αντιφατικό. Δηλαδή, αν σκεφτείς ότι ο άνθρωπος είναι κυριολεκτικά από οικογένεια μεταναστών.
Όχι, όχι, είναι ο ίδιος μετανάστης. Ο ίδιος ως παιδάκι έφυγε από την Ιταλία και πήγε στην Αμερική.
Ναι, αλλά ενώ η οικογένειά του ολόκληρη έφυγε και
Αλλά είναι
πήγε. Δηλαδή,
ακόμα. Όταν είχα μιλήσει με τον Αντρέτη στη συνέντευξη που είχαμε κάνει πριν 3 χρόνια, είχε δακρύσει πραγματικά μου, μιλώντας μου για το ταξίδι με τους γονείς του. Ο Αντρέτη μεγάλωσε μέχρι τα 10-11 σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης μετά τον πόλεμο. Και από εκεί κατάφερε να φύγει να ζήσει για λίγα χρόνια στην Μπολόνια, αν δεν κάνω λάθος. Και από εκεί οι γονείς του, επειδή είχαν κάποιους θείους στην Αμερική, αποφάσισαν να πάρουν τον ίδιο, τα αδέρφια του, τον δίδυμο αδερφό του και την αδερφή του, και να φύγουν για Αμερική. Ο προσωπικός λοιπόν.
Apparently είναι ok να κάνεις εσύ το ταξίδι, αλλά όχι άλλοι.
Ναι, γιατί δεν μπορεί να μπει στη λογική αυτών των ανθρώπων. Και θέλω να σου πω ότι και στην Ελλάδα παίζει πάρα πολύ αυτό. Με
Εννοείται.
ανθρώπους οι οποίοι είναι ήδη
Φυσικά. Μα
μετανάστες.
τι, εννοείται αυτό.
Οι οποίοι είναι σε φάση να φύγουν οι ξένοι από τη χώρα μας και σε. Εσύ δεν. Πριν 30 χρόνια ήσουν κυριολεκτικά στη θέση του.
άλλο πριν 30 χρόνια. Άλλο
Ναι,
τώρα.
αλλά εγώ ήρθα με τα χαρτιά μου. Εν τω μεταξύ, όχι.
Όχι. Κυριολεκτικά.
Κι όμως πήρες χαρτιά εδώ. Και αν δεν πήρες εσύ χαρτιά, πήραν τα παιδιά σου. Like, take a step back και δες λίγο τη θέση σου. Στον κόσμο. Αλλά η ταξική συνείδηση είναι ένα πολύτιμο αγαθό που δεν έχουν όλοι.
Σωστό, πολύ σωστό.
Οπότε, εσύ γιατί το λες αυτό. Είσαι πλούσια. Σες. Μην τη βλέπετε έτσι τη Μαρίλη, έρχεται και κάνει podcast μαζί μας.
Μαζί μας εδώ.
Με τους φτωχούς. Κανονικά μπορούσε να μας αγοράσει εδώ και να μας πληρώνει ο ΔΕΣ, για να μας κόβει και ένα μηνιάτικο, αλλά
Σωστά,
κάθε και το
ναι.
κάνει για την πλάκα
Σωστά,
της, γιατί εκείνη
σωστά.
έχει φράγκα.
Σωστά, σωστά.
Εντάξει, δεν πειράζει,
Πού τα
Μαρίλη.
βρήκα εγώ, ωστόσο.
Ξέρω εγώ πού τα βρήκε.
Ξέρω εγώ.
Σου είπα, το όνομά σου 2 φορές στη
Σωστά,
λίστα.
σωστά, σωστά. Ο προσωπικός είναι και ο Τζέφρι προσωπικός φίλος της εκπομπής. Δικός μου
Όχι,
προσωπικός
όχι,
φίλος.
όχι, όχι, όχι. Κάνω 10 βήματα πίσω από αυτό το statement. Δεν υιοθετώ αυτή την τοποθέτηση.
For legal reasons, όχι, ούτε εγώ.
Για να κλείσω, τον Φλάβιο Μπριατόρε, ο Έπστιν τον ανέφερε στα διάφορα mails ως τον Ιταλό φίλο του. Οπότε νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Κλείνουμε με τα ελαφριά θέματα της ημέρας.
Ελευθερία θέματα.
Θέλετε να μάθετε πόσο φτωχοί είστε. Η απάντηση είναι βεβαίως και θέλετε, γιατί το κείμενο συγκεκριμένο αυτό έχει κάνει πάρα πολύ καλά νούμερα στο canadriver.gr. Μισθοί οδηγών. Αν μας ακούει κάποιος ο οποίος παίρνει έστω και το 1/20 από τα λεφτά που θα αναφέρουμε τώρα, να μου στείλει προσωπικό μήνυμα και θα συνεργαστούμε άμεσα. Δηλαδή,
Τώρα.
ό,τι πουλάει θα το διαφημίσω. Ό,τι έχει θα το δώσουμε. Πουλάει αποσμητικά για ξέρω εγώ, παιδιά, το έχω, φέρτο.
Αποσμητικά για παιδιά.
Δεν μας ακούν
Γιατί.
παιδιά, αλλά μας ακούν γονείς ενδεχομένως.
Το ξέρουμε σίγουρα ότι μας ακούν παιδιά.
Αν μας ακούνε παιδιά, καλό αυτά να μην μας ακούνε. τα επεισόδια πολύ συχνά είναι rated ως explicit.
Explicit.
Βασικά και αυτό τώρα θα το βάλουμε ως explicit, γιατί αναφερθήκαμε στον Epstein και είμαι σίγουρος ότι το Spotify θα το φλαγκάρει όπως και να έχει.
Ισχύει.
Λοιπόν,
πολύ σωστά.
Μαρίλη, ο μισθός σου σίγουρα δεν φτάνει του Arvid Lindblad, ο οποίος είναι ο λιγότερο αμοιβόμενος.
Η αλήθεια είναι ότι δεν το φτάνει.
Το μηνιάτικο, όχι το μηνιάτικο, το
μηνιάτικο. Το μηνιάτικο να φτάνει το ετήσιο.
Το ετήσιο του Arvid Lindblad.
Όχι, δεν το φτάνω.
Κανενός δεν φτάνουμε, ούτε εγώ ούτε εσύ.
Δεν είμαστε το ίδιο tax bracket με τον Arvid Lindblad.
Σίγουρα, σίγουρα.
Να.
Είναι από τα 330 έως 860.000 το χρόνο, έτσι. Το ίδιο και τον Κολαπίντο. Για να πατήσουμε εκατομμυριάκι, πάμε στον Κίμι Αντωνέλη, 1,72 εκατομμυρία, όπως και ο Γκάμπριελ Μπορτουλέτου. Είναι μετατροπή από δολάρια σε ευρώ, γι' αυτό βγαίνει έτσι μια κουλή, ας πούμε, ένα κουλό νούμερο. 6 εκατομμυριάκια παίρνει ο Χούλκεμπεργκ με τον Οκόν. 7 περίπου παίρνει ο Πέρες. Ο Στρόλ μαζί με τον Γκασλί και τον Άλμπον παίρνουν 10,3. Τα έχει ανάγκη ο Στρόλ όμως. Εντάξει, Νίνα.
Χαρτζελίκη. Δεν
βαριέσαι. Δεν είναι σαν να βγάζω εγώ από μια τσέπη ένα τάλιρο και να το βάζω στην άλλη. Isn't it like the same?
Σαν να τα μεταφέρεις από την τράπεζα την κανονική στη Revolut.
Ναι,
στην τοποθέτηση.
Revolut. Είχα ένα σοβαρό πρόβλημα με τη Revolut τις προηγούμενες μέρες. Μου έφαγε 30 ευρώ η Revolut τις προηγούμενες μέρες.
Στα έδωσε πίσω.
Αλλά έκανα reach out στο customer center. Πρώτα μίλησα με κάποιο μποτάκι. Κατευθείαν, I want to speak with a human agent. Κατευθείαν, δεν άκουσα καν τι μου είπε.
Προφανώς.
Μου λέει, ναι, μπορείτε να μου πείτε το πρόβλημά σας. Λέω βεβαίως, στον human agent θα το πω. Ο αλγόριθμος κατάλαβε ότι δεν είχα την όρεξή του. Με συνδέει με άνθρωπο και η πρώτη ερώτηση που του κάνω είναι, are you really a human or are you just another bot with a name? Και μου λέει, no, I'm a human agent, please tell me your problem. Και πράγματι η κοπελίτσα, η Μίλη, με οδήγησε πάρα πολύ και πήρα πίσω τα λεφτά μου.
Να σκαλά, Μίλη, κόριτσι μου. Μπράβο.
Λοιπόν, γλίτωσε στη μήνυ μου. Καταλάβατε. Λοιπόν, 30 εκατομμυριάκια, βασικά 25 εκατομμυριάκια καθαρίζει ο Νόρις, 11 καθαρίζει ο Πιάστρη.
Ακραίο κι αυτό.
Δεν θέλω, δεν μ' αρέσει αυτό, γιατί.
Τι, γιατί.
Και τι τόση διαφορά.
Ναι, συμφωνώ. Γι' αυτό λέω ακραίο. Και επίσης ακραίο το ότι ο Σάινθ παίρνει 11 επίσης στη Williams.
Και πολλά του είναι. Στη Williams. Δεν έχουν βρακή δεύτερο να βάλουνε.
Ακριβώς γι' αυτό λέω ότι δεν ξέρω.
Α, φαίνονται πολλά.
Ναι.
Α, όχι. Εμένα μου φαίνονται κανονικά. Νόμιζα ότι σαν φαινόντουσαν λίγα.
Όχι. Μου φαίνονται ψηλοπολλά. Και το Άλμπον, εντάξει.
Το Άλμπον είναι 10,32, εντάξει, πάνω κάτω ίδια.
Ναι, οκ. Okay.
Ο Αλόνσο παίρνει 17, ο Νόρις είναι 25 προς 26. Μια 30 ρούκα θα ρίξουν ο Λεκλέρ με το Ράσελ, καλά τους είναι. Λιούις Χάμιλτον, τα συντάξιμά του είναι 52 εκατομμύρια. Και μπράβο του, που κορυδεύει στον κόσμο και παίρνει 52 εκατομμύρια. Και ο Μαξ Verstappen, the big bucks for the big player, 60 εκατομμυριάκια. Είναι τα περισσότερα λεφτά που έχει πάρει στην καριέρα του και είναι περισσότερα και από αυτά που έπαιρνε ο Χάμιλτον στη δικιά του εποχή, στο δικό του peak. 50 έπαιρνε ο Χάμιλτον, 60 ο Verstappen πουλάει πολλά κουτάκια Red Bull το χρόνο.
Πολλά καπελάκια.
Πολλά καπελάκια.
Τώρα να δεις που θα έχει το 3, να δεις τώρα πόσα καπελάκια θα πουλήσει.
Θα πάρει και θα τα πάρουν και από οι Ricciardo fans και θα τα καίνε στην Σεκάδου.
Όχι, όχι. Δεν τα καίνε.
Τι τα κάνουν, τα βάζουν σε το τέμ και τα προσκυνάνε.
Όχι, ναι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν έχω δει κάτι αρνητικό γι' αυτό. Οι περισσότεροι είναι εκστασιασμένοι με αυτό το τέτοιο.
Εγώ έχω δει και αρνητικά που ήταν σε φάση. Why did you take it from him? Daniel was such an integral part of the team and now you've erased his legacy. Και κάποιοι λέγανε από κάτω, what legacy? Savage.
Ναι.
7 νίκες εδώ μεταξύ, ο άλλος έχει πάρει 4 πρωταθλήματα, ένα ανατρεπόμενο νίκες, τους έχει κάνει ξανά, ας πούμε, πρωταγωνιστές, ξέρω εγώ, έκανε τη Honda πρωταθλήτρια και ήταν but he's like, but Daniel's legacy. Τέλος πάντων. Μαρίλη, θες να μας μιλήσεις Για την προσωπική σου ζωή, πώς είσαι τελευταία.
Είμαι πολύ καλά, ευχαριστώ.
Ωραία. Και λες ψέματα. Μπορείς να μας μιλήσεις. Ψέματα είναι αυτό.
Γιατί?
Γιατί έχει πέσει ο Dow Jones τελευταία και δεν είστε καλά στο σπίτι.
Α, σωστά.
Πέφτει ο Dow Jones. Σερβετάς. Λοιπόν, θες να μας μιλήσεις για ένα ζήτημα που έχει προκύψει τεχνικό, τεχνολογικό και τεχνοκρατικό
Βεβαίως.
in regards to the new regulations. Εγώ θα κλείσω το μικρόφωνο, θα πάω να φέρω λίγο νερό και θα επανέλθω. Όχι,
Είναι...
πλάκα, θα κλείσω το μικρόφωνο να πιω λίγο νερό. Είμαι στο γραφείο μου, είμαι
Είμαι στο
στον
γραφείο
χώρο
μου.
μου.
Είμαι εδώ. Είμαι εδώ. Είμαι εδώ.
Είμαι εδώ.
Νοέρα.
Αν χρειαστεί κάτι, θα έρθω σε 10 λεπτά. Ο λόγος εσένα.
Λοιπόν, ουσιαστικά είχαμε τις πρώτες δοκιμές στην Βαρκελόνη την περασμένη εβδομάδα, δηλαδή την προπερασμένη εβδομάδα, όχι αυτή που γράφουμε τώρα. Και προφανώς προέκυψαν οι πρώτες έτσι εντυπώσεις από τα νέα μονοθέσια. Όλοι οι οδηγοί πέρασαν σε κάποιες δηλώσεις και οι team principals και γενικά οι ομάδες πήραν έτσι μια πρώτη γεύση από το πώς είναι τα μονοθέσια στην πίστα, πώς θα διαχειρίζονται οι οδηγοί όλα τα καινούργια που έχουν να μάθουν για τα μονοθέσια, είτε αυτό πρόκειται για τους κινητήρες, είτε πρόκειται για τα περιφερειακά, αν θέλετε, συστήματα που αφορούν, ας πούμε, τις τεχνολογίες και τα αεροδυναμικά και τα λοιπά. Και έχει προκύψει, οι περισσότεροι τέλος πάντων οδηγοί καταλήγουν σε ένα αρκετά σημαντικό έτσι, συμπέρασμα, το οποίο λέει ότι θα δυσκολευτούν αρκετά με τις εκκινήσεις σε σχέση με την προηγούμενη γενιά μονοθεσίων. Και αυτό φυσικά έχει να κάνει με το ότι πλέον από τη μονάδα ισχύως έχει αφαιρεθεί η MGUH, η οποία μέχρι τώρα λειτουργούσε σαν ηλεκτροκινητήρας και έτσι βοηθούσε στο να διατηρείται η επιτάχυνση σταθερή και να μην υπάρχει turbo lag. Επομένως, είχαν καθ' όλη τη διάρκεια της επιτάχυνσης, από την αρχή δηλαδή, με το που εκκινούσαν στο grid από στάση, είχαν την διαθέσιμη τη μέγιστη ισχύ για την εκκίνηση. Αυτό πλέον δεν γίνεται και έτσι θα δημιουργηθεί, όλοι λένε εν πάση περιπτώσει, ότι θα δημιουργηθεί πρόβλημα και ότι θα είναι, όχι πρόβλημα, ότι θα υπάρχει αυτός ο παράγοντας στις εκκινήσεις. Και υπάρχουν δύο σενάρια. Είτε δηλαδή δύο πιθανά σενάρια, το ένα δεν είναι πιθανό, θα εξηγήσουμε γιατί. Το πρώτο σενάριο λέει ότι οι οδηγοί θα χρησιμοποιούν την MGUK, δηλαδή την ενέργεια της, και την ενέργεια της μπαταρίας, προκειμένου να καλύπτουν το κενό που αφήνει η χασούρα, η έλλειψη, ας πούμε, η αφαίρεση της MGUH. Και η δεύτερη λύση θα είναι να διατηρούν τον κινητήρα σε υψηλές στροφές. Από τα δύο αυτά σενάρια, το πρώτο φυσικά απορρίπτεται, αφού υπάρχουν δύο κανονισμοί οι οποίοι ουσιαστικά θέτουν ένα αρκετά συγκεκριμένο πλαίσιο γύρω από αυτό. Το πρώτο είναι το 5,2,12 που λέει ότι κατά τη διάρκεια της μιας standing κίνησης, δηλαδή αποστάσει από το grid, η MGUK μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν το μονοθέσιο φτάσει στα 50 χιλιόμετρα την ώρα, οπότε δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ώστε να προετοιμάσουν το turbo. Και το 5,2,19 ότι όταν τα μονοθέσια είναι στο grid πριν την εκκίνηση, η ροπή της MGUK πρέπει να είναι αρνητική. Με μοναδική εξαίρεση το σύστημα που προστατεύει ουσιαστικά το κυβότιο. Οπότε αυτοί οι δύο κανονισμοί, αυτά τα δύο σημεία των νέων κανονισμών δεν επιτρέπουν στους οδηγούς να χρησιμοποιούν την MGUK κατά την εκκίνηση. Και φυσικά υπάρχει και το πρακτικό του θέματος, ότι προκύπτει ρίσκο να χαθεί ενέργεια που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί αργότερα μέσα στο γύρο, αν τη χρησιμοποιήσουν για να καλύψουν το turbo lag. Επομένως, όλοι οι οδηγοί έχουν πει ότι αυτό δεν παίζει σαν λύση. Και έτσι θα χρειάζεται να διατηρούν όντως υψηλές τροφές στον κινητήρα καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας εκκίνησης, ακόμη κι αν αυτό δεν μπορούν να το καταφέρουν όλοι από την αρχή. Προφανώς, γιατί θα πρέπει να συνηθίσουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν γενικά τα νέα μονοθέσια και να έχουν σωστό balance στις στροφές. Αλλά είπαν ότι αυτό είναι κάτι που έκαναν όλοι στις δοκιμές, δηλαδή να δοκιμάσουν ακριβώς αυτό, να είναι ισορροπημένες οι στροφές στο κινητήρα και να μπορούν να αποδώσουν σταθερά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, ας πούμε, της εκκίνησης. Να πούμε επίσης ότι αυτό είναι ρεπορτάζ του The Race, αλλά προκύπτει φυσικά από τους κανονισμούς και από όσα είπαν και οι οδηγοί, θα τα πούμε και στη συνέχεια μετά τις δοκιμές. Οπότε είναι και αυτός ένας παράγοντας που θα παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στο πώς θα διαμορφωθούν τουλάχιστον οι πρώτοι αγώνες ή τουλάχιστον οι πρώτες εκκινήσεις των αγώνων, μέχρι να μπορέσουν να συνηθίσουν οι οδηγοί τη νέα πραγματικότητα, εν πάση περιπτώσει, με τους κινητήρες.
Ναι, είναι όπως είπαν και οι περισσότεροι οδηγοί και όπως παραδέχονται και οι ομάδες, η σχέση του οδηγού με το μηχανικό αγώνα θα είναι πια πολύ πιο σημαντική, πιο σημαντική από ποτέ. Οπότε αυτό επηρεάζει όλους τους παράγοντες και όλες τις διαδικασίες που ενδεχομένως χρειάζεται συνεργασία μεταξύ τους και ένας από αυτούς είναι και οι κινήσεις. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία είχαν προκύψει και το 2014 σε πολύ μεγάλο βαθμό γιατί τότε τα μονοθέσια ήταν για πρώτη φορά υβριδικά, άρα υπήρχε ακόμη μεγαλύτερη δυσκολία να προσαρμοστούν και χρειάστηκε λίγο χρόνο. Ίσως θυμάστε κάποιο ότι στην Αυστραλία ο Μάγνουσεν είχε τόση πολύ ροπή στην εκκίνηση, παρά λίγο να το στείλει στον τοίχο στην Αυστραλία το 2014. Επομένως υπάρχουν τέτοια ζητήματα, θα υπάρχουν τέτοια ζητήματα.
Να.
Θα εκπλαγώ θετικά βέβαια. Αν από εκεί που δεν είχαμε τίποτα και ήμασταν σε μια φάση που τα μονοθέσια ήταν τρομερά ανταγωνιστικά και τρομερά αξιόπιστα, θα συνεχίσουμε να έχουμε αντίστοιχη κατάσταση στην αρχή των νέων κανονισμών. Πιστεύω ότι θα δούμε πολλές εγκαταλείψεις, θα δούμε πολλά περίεργα πράγματα να συμβαίνουν με κινητήρες ή μονοθέσια τα οποία θα βγάζουν προβλήματα, να δούμε πώς θα χρησιμοποιηθούν και πώς θα λειτουργήσουν σε πραγματικές συνθήκες τα ενεργά αεροδυναμικά. Δεν υπάρχει, πώς να πω, δεν είναι άπειρες οι ομάδες στο πώς λειτουργούν αυτά τα συστήματα γιατί είχαν το DRS πολλά χρόνια, αλλά πλέον υπάρχει και στην μπροστά πτέρυγα. Να δούμε όταν θα αλλάζει κάποιο πτέρυγα το σύστημα που ενεργοποιεί το flap μπροστά θα λειτουργεί. Οι περισσότερες ομάδες το έχουν ενσωματώσει να είναι κάτω χαμηλά στο ρίχος, ώστε να μπορεί να δουλεύει ακόμα και μετά από αλλαγή πτέρυγα, σαφώς, αλλά όταν ξαναβάζει την πτέρυγα και θα δουλεύει, θα έχουμε κάποιο πρόβλημα. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε στην πράξη. Πιστεύω ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα λυθούν τα όποια ζητήματα και αν χρειαστεί να γίνει και κάποιο αλλαγή στου κανονισμού, πιθανώ για λόγου ασφαλεία, ίσω στην εγκίνηση, για να μην δούμε μονοθέσια τα οποία θα ξεκινάνε και μπροστά του θα βρίσκουν άλλου, οι οποίοι δεν θα έχουν ξεκινήσει καλά και θα είναι επικίνδυνο για επαφή, τότε ίσω κάτι αλλάξει. Αλλά θα το δούμε. Θα έχει πολύ ζουμί η υπόθεση.
Και ειδικά για τα αεροδυναμικά, βέβαια και για τους κινητήρες μίλησε, αλλά για τα αεροδυναμικά κυρίως και για το πώς είναι να ακολουθείς προπορευόμενο μονοθέσιο, μίλησε ο Νόρις λίγο μετά τις δοκιμές και είπε ότι περιμένει να δούμε πιο χαοτικούς αγώνες, με την έννοια ότι π.χ. για το πότε θα αποφασίζουν οι οδηγοί να χρησιμοποιήσουν το boost, για παράδειγμα, ή πώς θα αξιοποιούν την ενέργεια της μπαταρίας κατά το προσπέρασμα. Και ότι θα υπάρχουν αρκετές διαφορετικές προσεγγίσεις πλέον και επίσης ότι θα αλλάξει αρκετά ο τρόπος που προσεγγίζουν κάποιες στροφές. Ας πούμε, είπε νομίζω την 3 και την 9 στην Βαρκελόνη, ότι δεν θα είναι πλέον flat out και ότι θα υπάρχουν πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς αυτό, ως προς δηλαδή πόση ενέργεια θα χρησιμοποιήσει ο οδηγός, πού θα τη χρησιμοποιήσει, σε ποιο σημείο του γύρου του, για ποιο πράγμα κλπ. Οπότε και αυτό είναι σημαντικό. Επίσης είπε ότι είχε την αίσθηση ενός πιο ισχυρού μονοθεσίου. Ανέφερε και αυτός, όπως είχε αναφέρει και ο Χάμιλτον, ότι είναι fun to drive, δηλαδή ότι είναι διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και είπε ότι θα είναι επίσης πιο δύσκολο για τον Αφιένα στους πρώτους αγώνες, μέχρι να προσαρμοστεί κάπως το σώμα, αλλά είπε ότι δεν υπάρχει τόσο μεγάλη ανησυχία γι' αυτό επίσης.
Λοιπόν, πάμε. Πού πάμε? Πάμε στους κανονισμούς και στις συναντήσεις της FIA με τους κατασκευαστές. Ένα πολιτικό παιχνίδι παίζεται πάλι πίσω από κλειστές πόρτες. Αναμενόμενα, θα λέγει κανείς, ότι θα καταλήγαμε εκεί αργά ή γρήγορα. Καταλήξαμε αρκετά γρήγορα, πριν ξεκινήσει καν η χρονιά. Άρα, αν έχετε ένα bingo card που λέτε τι θα γίνει φέτος στο πρωτάθλημα και έχετε βάλει κάπου political mind and plot games σε σχέση με τους κανονισμούς, μπορείτε να το βάλετε ότι έχει γίνει. Λοιπόν, ας το κάνουμε λίγο απλό και όχι απλοποιημένο, απλό, γιατί νομίζω ότι υπάρχουν πολλές πληροφορίες οι οποίες καταλήγουν να είναι συγκεκριμένες. Ακριβώς γιατί δεν υπάρχει κάποια επίσημη πληροφόρηση μέχρι στιγμής. Καταρχάς, είχαμε μάθει και από ρεπορτάζ του The Race αλλά και άλλων μέσων ότι την εβδομάδα που μας πέρασε θα λάμβαναν χώρα δύο συναντήσεις. Μία, ας πούμε, ανεπίσημη, τη Δευτέρα, και μία επίσημη της τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου για τις Μονάδες Ισχύως κτλ. Την Πέμπτη. Λοιπόν. Πράγματι γίνανε και οι δύο συναντήσεις και την Παρασκευή το πρωί διάφορα μέσα μεταξύ τους και το sprint, το ιταλικό και το racer και το the race και πολλά μέσα τέλος πάντων όποιοι έτσι έχουν πολύ καλά πληροφορημένες πηγές και έχουν τον τρόπο να δώσουν πληροφορία βγήκανε και αναφέρανε ότι έχει ψηφιστεί όχι έχει ψηφιστεί, έχει συμφωνηθεί ένα νέο σύστημα ελέγχου των μονάδων ισχύως, το οποίο ακόμα δεν έχει ψηφιστεί και φυσικά δεν έχει επικυρωθεί. Έχει να κάνει με το τρίκ που έχει βρει η Mercedes να αυξάνει την σχέση συμπίεσης κατά τη διάρκεια που ο κινητήρας τρέχει ζεστός σε πραγματικές συνθήκες και ενώ αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει στατικά όταν ο κινητήρας δουλεύει, όταν ο κινητήρας ελέγχεται μάλλον από τη FIA βάσει του τρέχοντος πλαισίου. Όταν ο κινητήρας θερμαίνεται και είναι σε πλήρη λειτουργία, η σχέση πίεσης μεταβάλλεται, στην ουσία αυξάνεται, με αποτέλεσμα περισσότερη απόδοση, καλύτερη κατανάλωση κ.ο.κ. Επιστρέφει στα επίπεδα η σχέση πίεσης που ίσχυαν μέχρι πέρυσι. Φέτος είναι 16 προς 1, πέρυσι ήταν 18 προς 1, επιστρέφει στο 18 προς 1. Έχει ανοίξει λοιπόν μια τεράστια συζήτηση. Είναι παράνομο αυτό, δεν είναι, τι συμβαίνει, ξεπερνάει τα όρια της καινοτομίας και αγγίζει τα όρια της κατάφορης παράβασης των κανονισμών. Έχουμε ζήτημα νομιμότητας, άρα να δούμε αν η Mercedes πρέπει να φάει κάποιο είδους ποινή, πρέπει να αλλάξει κάτι άμεσα. Πάρα πολλοί έχουν παρομοιάσει το συγκεκριμένο ζήτημα με εκείνο του 2019 και της Ferrari, όταν οι Ιταλοί κατάφερναν κατά τη διάρκεια των ελέγχων της FIA σε ό,τι έχει να κάνει με τη ροή καυσίμου να ξεγελούν τους σένσορες με αποτέλεσμα να περνάει περισσότερο καύσιμο όταν ο σένσορας δεν μετρούσε. Αυτό λύθηκε βάζοντας ένα δεύτερο σένσορα ο οποίος μετρούσε όταν δεν μετρούσε ο άλλος και ειδικά από φέτος έχει αυξηθεί ακόμη περισσότερο αυτό το μέτρο με τους σένσορες να δουλεύουν πιεζοελεκτρικά. Αν δεν κάνω λάθος, ας με διορθώσουν οι άνθρωποι που ξέρουν καλύτερα από μένα και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν αυτό έχει συγκριθεί διότι που μοιάζει. Μοιάζει στο ότι και στις δύο περιπτώσεις πέρασε από τους ελέγχους απλώς σε κανονική λειτουργία δεν περνάει τους ελέγχους. Άρα λοιπόν αυτό τι είναι ένα ζήτημα των ελεγκτικών διαδικασιών της FIA θα έλεγε κανείς. Ωστόσο υπάρχει και το ζήτημα του εφαγωνίζεται και του fair play, που μπορεί να σου πει κανείς: OK, επειδή ελεγχτικοί κανονισμοί το επιτρέπουν να συμβαίνει, όμως υπάρχουν κανονισμοί που λένε ότι απαγορεύεται. πρέπει να αλλάξουμε του ελεγκτικού μηχανισμού και αυτά να βγουν παράνομα. Σαφώ. Γι' αυτό και η Ferrari το 2020 έφαγε ένα φοβερό πέναλτι. Το οποίο δεν ήταν ούτε βαθμοί ούτε χρήματα, ήταν να τρέχει με ένα μοτέρ το οποίο ήταν πολύ πιο αργό από τον ανταγωνισμό. Στην ουσία δηλαδή να φάει κάτι σαν BOP μόνο για την ίδια και να υποχρεωθεί να συνεργαστεί απόλυτα με την FIA στο ζήτημα προώθησης του προγράμματος γυναικών οδηγών στο παγκόσμιο motorsport. Γι' αυτό και η Ferrari ήταν από τις πρώτες ομάδες, αν όχι η πρώτη, που πήρε γυναίκα στην ακαδημία της.
Τι τιμωρία κι αυτή, Χριστέ μου.
Ναι, απλώς δεν είναι τιμωρία, είναι ότι σε αναγκάζουν να ξοδέψεις πόρους κάπου που ίσως να μην ήθελες ακόμα. Είναι λίγο σαν καταναγκαστική εργασία. Εντάξει, καταναγκαστική συνεργασία. Σε κάθε περίπτωση, για τη Mercedes, το ζήτημα, επειδή δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η χρονιά, είναι ότι την καταλάβανε. Ότι το ζήτημα προέκυψε διότι κάποιοι εργαζόμενοι της Mercedes που πήγαν στη Red Bull είπαν στους ανθρώπους της Red Bull: κοιτάξτε, στην παλιά δουλειά κάναν αυτό. Αυτό από στόμα σε στόμα πέρασε και φυσικά το μάθαν και οι υπόλοιπες ομάδες. Και επειδή η Red Bull προσπάθησε να το αντιγράψει, αλλά από ό,τι φαίνεται τελικά δεν τα κατάφερε, στην αρχή έκανε λίγο την πάπια και έκατσε λίγο πίσω. Και ήταν η Honda, η Audi και η Ferrari οι οποίες πιάσανε τα μαχαίρια. Βγήκανε μετά από πολυβόλαιο έξω και αρχίσανε να πυροβολούνε προς τη Mercedes λέγοντας τι είναι αυτά τα πράγματα, αν είναι δυνατόν, δεν τρέπεστε, δεν εσχύνεστε.
Στην πυρά.
Κτλ. Κτλ.
Κρεμάστε τους.
Αυτές οι τρεις λοιπόν με την επιστολή που κάνανε προς την FIA και τη Formula 1 στα τέλη Δεκέμβρη του 2025 ανακατέψαν λίγο το θέμα και το φέρανε λίγο στην επιφάνεια με αποτέλεσμα να αναγκάσουν την Ομοσπονδία να κάνει κάτι. Να έστω να συγκαλέσει μια συνεδρία, ένα meeting που το ζήτημα θα συζητηθεί σε κάθε περίπτωση. Αυτό έγινε λοιπόν και φαίνεται ότι βάσει των όσων περιγράφουν τα ξένα media έχει συμφωνηθεί ανάμεσα στις ομάδες ένα νέο set ελέγχων το οποίο θα εξετάσει τους κινητήρες σε σχεδόν πραγματικό περιβάλλον, πάλι στατικά μεν, αλλά σε θερμοκρασία πλήρους λειτουργίας. Οπότε, θέλοντας και μη, όπως λειτουργεί ο κινητήρας, θα μπορεί να το δει ο άνθρωπος, οι μηχανισμοί οι οποίοι θα ελέγξουν τον κινητήρα, το θερμικό και το ηλεκτρικό κομμάτι. Και προσπαθούν αυτό το νέο ελεγκτικό ενώ τον νέο έλεγχο να τον περάσουν, να ψηφιστεί για να εγκριθεί πριν την Αυστραλία. Ούτως ώστε να αναγκάσουν τη Mercedes να αλλάξει το κινητήρα της πριν ξεκινήσει χρονιά, πράγμα το οποίο είναι αδύνατον. Γιατί είναι αδύνατον, διότι εκτός ότι έχουμε 8 Φλεβάρι και η σεζόν ξεκινάει 6 Μάρτη, είναι λιγότερο από ένας μήνας, 1η Μάρτη σε κάθε περίπτωση θα πρέπει όλες οι ομάδες να καταθέσουν τα σχέδιά τους και να κλείσει το ομολογκάρισμα των κινητήρων για το 2026. Που σημαίνει ότι δεν μπορείς να κάνεις μια τέτοια αλλαγή τόσο δραστική, να προλάβεις να περάσεις και την ομολογασιόν και να τρέχεις κανονικά. Το δεύτερο πικρατέρω σενάριο, και όλα αυτά αν υπάρξει αυξημένη πλειοψηφία στην ψηφοφορία, δηλαδή Red Bull, Ferrari, Honda, Audi, ταχθούν όλες κατά της Mercedes.
Φαντάζομαι ότι κάπως έτσι θα πάει το πράγμα.
Περίμενε.
Φαντάζομαι, λέω.
Περίμενε. Αν λοιπόν γίνει αυτό, το δεύτερο σενάριο, ας φέρουμε λοιπόν ότι ψηφίζεται αυτό το νέο πλαίσιο, το δεύτερο σενάριο είναι να τεθεί σε ισχύ από 1/1/27. Οπότε, Mercedes, συγχαρητήρια για αυτό που βρήκες, τρέξε φέτος, τι να κάνουμε, και τα λέμε του χρόνου. Το οποίο μοιάζει πάρα πολύ και με αυτό που έγινε με τον DAS πριν πέντε χρόνια, έξι χρόνια, πιστεύω. Που η Mercedes είχε καινούριο μηχανισμό που άλλαζε των εμπρός τροχών και ούτω καθεξής. Και είπε τότε η Mercedes, oops,
sorry.
Δεν θα το ξανακάνουμε. Και τελείωσε πρακτικά εκεί βέβαια. Γιατί λέω αν ψηφιστεί, γιατί η Red Bull, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, τίνει προς το να συμφωνήσει με τους υπόλοιπους. Επειδή μιλάμε για μια αλλαγή μεσού στη σεζόν, θέλεις μια αυξημένη πλειοψηφία. Δεν χρειάζεται ομοφωνία, Δεν χρειάζεται να ψηφίσει και η Mercedes κατά του εαυτού της. Αυτό θα ήταν πάρα πολύ περίεργο. Αλλά χρειάζεται να υπάρχει αυξημένη πλειοψηφία. Αυξημένη πλειοψηφία σημαίνει ότι χρειάζεσαι τη Red Bull να ψηφίσει υπέρ αυτής της αλλαγής, έστω και αν τεθεί σε ισχύ από 1η-1η του 27. Ιδάλλως πάμε ξανά σε νέες συζητήσεις, νέες διαβουλεύσεις και ούτω καθεξής. Η Επιτροπή της Φόρμουλα 1 εικάζω ότι θα συνεδριάσει κάποια στιγμή μέσα στο Φλεβάρι, βέβαια και πάλι ξανά δεν θα προλάβει να κάνει κάτι. Μετά πρέπει αυτή η αλλαγή να επικυρωθεί από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού, τη FIA, το WSMC. Οπότε υπάρχει ένας δρόμος μπροστά μας, ο οποίος εμένα με κάνει να πιστεύω ότι η Mercedes φέτος θα τρέξει με αυτό που είναι να τρέξει, με ό,τι έχει βρει και ό,τι ωφέλει μπορεί να έχει αυτό, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα. Ξέρουμε βάσει κάποιων υπολογισμών που έχουν γίνει από ανθρώπους πολύ πιο έξυπνους από μένα, ότι το κέρδος από αυτήν την, αυτό το τέχνασμα ανέρχεται στα 15 άλογα ή 0,3 δέκατο δευτερολέπτο γύρω, κάτι τέτοιο. Εμένα μου φαίνεται πάρα πάρα πολύ στον αέρα αυτό, είναι πολύ θεωρητικό, θα πρέπει να το δούμε πρακτικά. Αν η Mercedes, εγώ είμαι της άποψης ότι αυτό από μόνο του δεν πρόκειται να κάνει τη Mercedes να πάρει το πρωτάθλημα με κάμια τεράστια διαφορά. Αν η Mercedes είναι καλή και ανταγωνιστική, αυτό θα είναι το κερασάκι στην τούρτα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό είναι που θα την πάει μέχρι τέλους να τη φέρει πρωταθλητρία.
Και επίσης, σε ένα τόσο ανοιχτό πρωτάθλημα που θα είναι το φετινό, θεωρώ εγώ, όσον αφορά δηλαδή ανοιχτό. Ανοιχτό όχι όσον αφορά τις μάχες, ας πούμε, τις βαθμολογικές μάχες απαραίτητα, ενώ περισσότερο ότι δεν έχουμε ιδέα ποιος είναι πού και ποιες ομάδες έχουν βρει κάτι καλό και ποιες ομάδες δεν έχουν βρει τίποτα. Okay. Έχουμε μία πρώτη, ας πούμε, γενική εικόνα, αλλά πρακτικά δεν ξέρουμε τίποτα, έτσι. Σε μία τόσο ανοιχτή, λοιπόν, σεζόν, δεν θεωρώ ότι αυτό είναι το μοναδικό που έχει βρει η Mercedes, αν έχει βρει όντως ένα καλό πακέτο. Mm-hmm. Δηλαδή, αν έρθει με ένα κινητήρα που είναι δυνατός, δεν νομίζω ότι θα είναι το μοναδικό στοιχείο που θα κάνει αυτό το κινητήρα δυνατό.
Ναι, αυτό ακριβώς, ότι γίνονται πολλά ερωτήματα σχετικά με το αν είναι νόμιμο, αν δεν είναι, τι σημαίνει αυτό για τους μηχανισμούς της FIA, αν χρειάζονται κάποιες αλλαγές. Θα ανοίξει μια τεράστια συζήτηση αν δεν τις επιτρέψουν να τρέξει με αυτό το τέχνασμα στον κινητήρα. Θα πούνε, α, ευνοούν τη Mercedes, α, το ένα το άλλο. Δηλαδή, όλα αυτά θα έρθουν και θα έχουν πάρα πολύ μεγάλο αντίκτυπο. Και δυστυχώς, αν έχουμε μια χρονιά στην οποία η Mercedes θα κυριαρχήσει, θα μονοπολίσουν και το ενδιαφέρον, γιατί όλοι θα κάνουν callback σε αυτό το σημείο και θα χάσουν, κοιτώντας το δέντρο, θα χάσουν το δάσος. Εγώ θέλω να πω ότι η Ομοσπονδία προσπαθεί πάντα να πείσει ότι είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τα πάντα. Αλλά επειδή δεν μπορεί να γραφτεί ένας κανονισμός ο οποίος να προβλέπει τα πάντα όλα, δεν μπορεί να φτιάξει ένας κανονισμός ο οποίος να κλείνει όλες τις τρύπες και όλα τα παραθυράκια, αναγκαστικά από κάπου θα μπει κρύος αέρας, από κάπου θα μπάσει και θα το βρουν οι πανέξυπνοι άνθρωποι που δουλεύουν σε ομάδες. Άρα, επειδή είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με κάποιους ανθρώπους που δουλεύουν σε ομάδες όπως είναι η Audi ή όπως είναι η Racing Bulls, δηλαδή όχι κορυφαίες ομάδες, η Audi δεν ξέρουμε τι θα κάνει, είναι καινούργια ομάδα, υπό την έννοια ότι είναι καινούργιο κινητήρας, η ομάδα υπήρχε ο Sauber. Μου περνάνε το μήνυμα ότι ναι, είναι πολύ περιοριστικό το πλαίσιο, αλλά πάντα βρίσκεις κάτι να πειράξεις, πάντα βρίσκεις μια χαραμάδα να εξερευνήσεις κάτι διαφορετικό.
Όλοι οι κανονισμοί έχουν παραθυράκια, αυτό δεν γίνεται, αυτό είναι ψηλοδεδομένο, δηλαδή δεν υπάρχει σετ κανονισμών που να μην έχει κάποιο παραθυράκι και νομίζω αρκετά από αυτά βρίσκονται στην πράξη, ακριβώς όπως γίνεται τώρα, δηλαδή με το που βρίσκει μια ομάδα κάποιο κενό να τρυπώσει, η δουλειά της FIA είναι να έρχεται και να το κλείνει αυτό το κενό.
Ναι, είναι πολύ λιγότερο ανοιχτά πια τα παραθυράκια που μπορείς να βρεις, γιατί ειδικά στο ζήτημα των αεροδυναμικών κανονισμών η FIA θέλει πάρα πολύ να λύσει το ζήτημα με το βρώμικο αέρα και γι' αυτό τα μονοθέσια αυτής της γενιάς που ξεκινάει από φέτος κρατάνε όλο το βρώμικο αέρα εσωτερικά, inwards, δεν τον ξερνάνε προς τα πίσω να διαταράσει την αεροδυναμική του μονοθεσιού που ακολουθεί. Άσχετα που πάλι έχουμε δει κάποιους σχεδιασμούς που ορισμένοι έχουν πει ότι στην πράξη θα ρίχνουν τον αέρα προς τα έξω, άρα πάλι θα προκύπτει το ρήγμα του βρωμικού αέρα, του έντονου βρωμικού αέρα, πάντα θα υπάρχει βρωμικός αέρας. Αλλά επειδή πλέον έχουν περιοριστεί πάρα πολύ οι ελευθερίες, είναι πολύ πιο συγκεκριμένα αυτά τα οποία μπορείς να κάνεις. Η ευρεσιτεχνία που έχει κάνει, ας πούμε, το τέχνασμα που έχει βρει η Mercedes, είναι ένα από τα πολλά που μπορεί να μην έχουμε δει ακόμα. Είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω, δεν θα το πιάναμε αν κάποιος δεν πήγαινε να το πει. Έτσι, γιατί όλοι συγκλίνουν τελικά στο ότι απλά κάποιοι άνθρωποι μίλησαν. Δεν είναι ότι εντοπίστηκε κάπως αλλιώς. Γιατί δεν έχουν τρέχει ακόμα τα μονοθέσια να δεις μια διαφορά, να δεις, ρε παιδί μου, πώς γίνεται η Mercedes να βγάζει, ας πούμε, 1.000 χιλιόμετρα και εγώ να βγάζω μείον 20 από αυτά. Πού είναι το πρόβλημα, μα δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Έγινε γιατί κάποιος που δούλευε, δηλαδή είναι σαν να φύγω εγώ από τη δουλειά μου, να πάω σε μια άλλη δουλειά και να αρχίσω να λέω ότι γίνονται στην παλιά. Δεν μπορεί κανείς να το απαγορεύσει δυστυχώς αυτό, γιατί ναι, διάβαζα και μια πολύ ωραία συζήτηση που είχαν δύο πρώην μηχανικοί της Formula 1 στο Twitter που λέγανε δεν υπάρχουν NDA. Δεν υπάρχουν συμφωνίες, non-disclosure agreements, συμβόλαια τα οποία να σε δεσμεύουν από το να μην μιλάς. Ναι, υπάρχουν, αλλά δεν τα υπογράφουν όλοι. Δεν θα πας με NDA στον τελευταίο μηχανικό.
Ναι, ακριβώς. Θα το πεις. Οι top προφανώς και τα υπογράφουν.
Δηλαδή πούμε, ναι.
Ο Νιούι εννοείται υπογράφει.
Δεν, και πάλι παίρνεις ένα καλό δικηγόρο και το κοιτάει. Και βλέπεις τι μπορείς να βγάλεις από αυτά που δεν μπορείς να πεις.
Και εκεί έχουν παραθυράκια.
Ναι. Λέει, δεν μπορώ να το πω. Είσαι το κατακουζινό. Λέει, ορκίστηκα να μην το πω, αλλά δεν ορκίστηκα να μην το γράψω. Λοιπόν. Αυτά από μένα.
Ναι, θα σταθώ λίγο σε αυτό που είπες για τα αεροδυναμικά.
Στάσου λίγο, γιατί ξεκινάει και το ντέρμπι.
Στέκομαι λίγο. στέκομαι. Λίγο. Οι εκπομπές είναι live όπως πάντα. Στέκομαι λίγο.
Ξεκινάει το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
Ένα δευτερόλεπτο θα σταθώ. Όλοι πάντως μέχρι στιγμής έχουν πει ότι θα είναι πολύ πιο εύκολο να ακολουθείς προπορευόμενο μονοθέσιο.
They better.
I know that's right. Και σύνοτι ο Βόλφ είπε ότι θα έχουμε και περισσότερες προσπεράσεις σε σημεία που δεν περιμέναμε.
Ναι, το έχουν πει και οι οδηγοί αυτό.
Μακάρι, τι να πω.
Μάλλον εννοούν μικρές ευθείες που πριν δεν έφτανε το DRS. Ή ξέρω εγώ κάτι τέτοιο, δεν νομίζω ότι θα δει κανονικά προσπέρασμα στο Νουβέλ Σικέιν, ας πούμε, στο Μονακό.
Όπου. Δεν με ενδιαφέρει που θα είναι.
Εντάξει, κάτσε, περίμενα. Κοίτα, και εγώ με τις άποψεις με το προσπέρασμα ότι καλό είναι τα πολλά προσπεράσματα, αλλά μην είναι και τσίρκο. Δηλαδή, μην πατάω το κουμπάκι και με σφάσει see you later, και μετά πατάει άλλο το κουμπάκι και με περνάει κι αυτό. Δηλαδή, να ελπίζω κάπως να προκύψει πάλι το στοιχείο της, του να είσαι και λίγο εφευρετικός και τσακμάκι σε κάποια πράγματα. Δηλαδή μην πατάω ένα κουμπί και περνάω. Εμένα αυτό θα με χαλάσει λίγο. Μπορεί ξαφνικά να δούμε επί τρία τα προσπεράσματα που βλέπαμε, αλλά άμα αυτό είναι ένα beefed up DRS, ας πούμε, που έχει πάρει αναβολικά, εντάξει, δεν είμαι πολύ υπέρ. Α, γιατί δεν το λέμε DRS? Κάποιος είπε δεν το λέμε DRS γιατί ήθελαν, είναι πάλι DRS, αλλά ήθελαν να μην μπερδεύει τις θεατές. Και είμαι σε φάση, δηλαδή το X και Y mode, ξέρω εγώ, ήταν μπόμπα, ας πούμε, ήταν πάνω εύκολα να τα θυμάται ο άλλος, X και Z, το whatever. Τα έκαναν μετά overtake mode και straight line mode και corner mode. Corner mode είναι το κανονικό, straight mode είναι όταν ανοίγουν και οι δύο πτέρυγες.
Corner,
penalty. Σε κινητικές στιγμές στο Στάδιο Καραϊσκάκη για τους 21 νεκρούς της τραγωδίας της Θύρας 7, by the way. Ήταν και η κυρία Γκίλμπερλι Γκίλφοιλ, η πρέσβυρα των ΗΠΑ στη χώρα μας.
Γκίλμπερλι.
Έχει πολλά γκγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγ Φέρε μου τα
Kimberly,
F-16, τα
Kimberly,
F-22.
sue me.
Φέρε μου τα F-22. Φέρε μου και τον Αργυρό, τον κουβαλά.
Χριστέ
Φέρε μου και
μου.
τη Μελάνια. Μην μου φέρει τη Μελάνια, βασικά, ιού. Εσύ πώς έχεις την φίλη θα δεις το Μελάνια.
Όχι.
Είναι στο Amazon. Βάμε μια συνδρομή Amazon να το δούμε. Κεράσω μια συνδρομή Amazon να το δούμε.
Να γεράσω. Όχι, ευχαριστώ.
Λοιπόν, στα γενέθλιά σου
ναι.
Θα σου πάρω δώρο μια συνδρομή,
συνδρομή
Amazon.
Amazon.
Ή θα βρω το DVD copy του
Αχ,
Μελάνια.
ναι, θέλω και την αφίσα.
Θα είμαι ένας από τους 5 που θα το αγοράσει.
Ναι, θέλω και την αφίσα και το πόστερ υπογεγραμμένο από τη Μελάνια.
Το πιο εύκολο πράγμα, τι θέλεις. Πες κάτι πιο δύσκολο. Ζήτα μας κάτι πιο δύσκολο.
Ζήτα κάτι πιο δύσκολο.
Λοιπόν, δεν θα πω πολλά. Θα πω μόνο να μας ακολουθήσετε σε όλα τα social media, καθώς επίσης να μας βρείτε και στα υπόλοιπα podcast platforms. Πολλά μαζί.
Mm-hmm.
Social media podcast platforms.
Platforms.
Έχω ένα συρριγμό στο σήμα. Μου το έχει πει ένας φανταστικός.
Έναν συρριγμό.
Έναν συρριγμό στο σήμα. Μου το έχει πει ένας φοβερός καθηγητής ορθοφωνίας τα παλιά τα χρόνια που πήγαιναμε πανεπιστήμιο. Κάποτε που σπουδάζαμε και ήμασταν ανέμελοι με λιτά τα μαλλιά μας. Οπότε συγγνώμη γι' αυτό. Θέλω τώρα επίσης να κλείνοντας να κάνω μια παρατήρηση από τη ζωή. Δεν είναι πάρα πολύ άσχημο που οι δυσκολίες στην ομιλία περιλαμβάνουν οι λέξεις, περιλαμβάνουν τη δυσκολία. Δηλαδή, ο ψευδός ψευδίζω.
Ψευδίζω. Δεν μπορεί να πει ψευδός. Δεν μπορεί να
αυτό,
πει να ψευδίζει.
Αυτός που έχει πρόβλημα με τους φθόγκους έχει δύο μέσα αυτή η λέξη. Έχει 7 γράμματα, τα 4 είναι φθόγκοι.
Τι να πει κανείς.
Δεν είναι περίεργο. Ο συρριγμός έχει το σίγμα μέσα. Δηλαδή.
Όντως, έχεις δίκιο.
Να μην μπορεί να πει ο ψευδός ότι είναι ψευδός. Ο τραυλισμός. Κοίτα πόσες συλλαβές έχει. Πώς θα το πει ένας άνθρωπος που όντως τραυλίζει. Λοιπόν, αυτά. Η ελληνική γλώσσα μισεί εσάς και τα παιδιά σας. Να είστε όλοι καλά. Με αυτό θα κλείσουμε. Αυτό θα είναι και ο τίτλος εκπομπής. Η ελληνική γλώσσα σας μισεί. Όχι, δεν θα είναι. Θα βρω κάτι άλλο. Να είστε όλοι καλά. Να είστε όλοι καλά.
Να είστε όλοι καλά.
Και οι ψευδοί να είστε καλά. Έχετε και εσείς ψυχή. Αυτά. Γεια χαρά.